Прадстаўнікі Германіі і Чэхіі разам уключылі учора ілюмінацыю на ёлцы, якая была ўстаноўлена на плошчы Святога Пятра. У па-сапраўднаму зімовы вечар мэры баварскага Вальдмюнхена, які ахвяраваў святочнае дрэва, і чэшскага дамажліца, з тэрыторыі якога яно прыбыло, разам націснулі на кнопку і ўключылі гірлянду з тысячы лямпачак. У сваіх выступленнях перад трыма сотнямі пілігрымаў прадстаўнікі Германіі і Чэхіі назвалі падзею сімвалам міжнароднага ўзаемаразумення і адзінства ў Еўропе. У урачыстай інаўгурацыі з касцёльнага боку прынялі ўдзел кіраўнік губернатарата дзяржавы Ватыкан кардынал Джузэпэ Бертэла, яго генеральны сакратар біскуп Фернанда Альсага і арцыбіскуп пражскі Дамінік Дука. Федэральны ўрад Германіі прадстаўляў дзяржсакратар Крыстыян Шмідт, Баварыю Беата Мерк. На цырымонію прыбылі шматлікія пілігрымы з Баварыі і Чэхіі. Іх прыняў на аўдыенцыі учора папа Францішак, які нагадаў, што Езус і сёння працягвае развейваць цемру памылак і грахоў, каб прынесці чалавецтву радасць Божага спакою, знакам і напамінам чаго з'яўляецца святочная ёлка. Кардынал Бертэла звярнуў увагу на сімволіку дрэва жыцця, якую адлюстроўвае вечназялёная ёлка. Ён нагадаў аб рашэнні Яна Паўла II ў 1982 годзе, штогод прывозіць гэты сімвал Божага нараджэння з поўначы на плошчу Святога Пятра. Мэр дамажліца Міраслаў Маха звярнуў увагу на балючую гісторыю разрыву паміж Усходам і Захадам, які, на шчасце, ў цяперашні час пераадолены. На мінулым тыдні 25-метровая ёлка прыбыла ў Рым. Вальдмюнхен пасля 1984 года ахвяруе святочнае дрэва на Ватыканскую плошчу ўжо ў другі раз.